Emmanuel Buttigieg, Liam Gawchi, jil-awkom għal-episodju juħor ta' taħdita Clio, dejjem fuq Campus FM. Liam, l-lum għedin jina wint, kultan namlu wahda ta'na, xek? U l-lum l-semmi għad-deċidejna daw l-episodju għajħorġu f'Jannar, xar illi jekk ikun normali, għax palissa t-tem huwiex, forsi ta' aktar imdalla, mu kisaħ, għanħduhom fuq il-bahar, għanħduhom kruż, numru ta' krużis.
Għanduru naqma dwar il-Mediterran.
Għanduru ma' il-Mediterran. Għadin fis-snin tal-bidu ta' 1660s, u ħajkonna ġiex protagonisti magħna, daw kien jisimhom fra Don Giovanni Galdiano u fra Gilberto del Bene, żewġ Taljani, minn familji prominenti dejjem, għax qed nitkellmu ovvjament fuq membri tal-Ordni, u daw kienu tnejn li huma kaptani ġenerali tal-flotta tal-Ordni l-ewwel kellek il-Galdiano u mbagħad il-Del Bene wieħed segwa lill-ieħor. U qed ikun sabiħ li segwu daqsxejn ukoll il-vjaġġi tagħhom daw madwar il-Mediterran. Naraw daqsxejn x'kienu jkunu l-esperjenzi tagħhom, x'kienu jagħmlu. Jina segwej daqsxejn fejn marru, ma minn intaqgħu, u inti ovvjament ħaġġibilna
il-kontest
marinaru tiegħek.
Eżatt, qegħdin jiġifieri nitkellmu fiż-żmien eżatt fejn kien hemm li minn grammastru għall-ieħor bej Gessan u l-ewwel Cotoner, Rafael.
Fil-fatt, le, però meta daw kienu tisalpaw, kien diġà grammastru Nicolas
Cotoner.
Kont sejt. Li fil-fatt saltna nhar żmien twil minn 1663 sa 1680. Nicolas innifsu, ovvjament.
Okej, tajjeb. Mela, għamilt l-izbaljina, ġbira d-għed kellu fuq t-tinwiħet.
T-tinwiħet. T-tinwiħet. T-tinwiħet. T-tinwiħet.
T-tinwiħet. T-tinwiħet. T-tinwiħet. T-tinwiħet. T-tinwiħet.
Ovvjament, Nicolas Cotoner kien innifsu ukoll, kellu karriera tal-bahar. U ukoll, ġifieri kien jirrelata ħafna mal-ġiex karattri tagħna, Galdiano u Del Bene.
Żgur kienu jafu b'xuxin.
Aha, żgur. Mela, il-Kaptan Ġenerali x'kien ikun liem il-Kaptan Ġenerali?
Ara, di kważi. Il-risposta ħad tkun komplikata ħafna. Imma jekk ngħidu huwa l-ogħla rank fil-flotta tal-ordni, għal-ħafna snin, sakemm naslu għas-seklu 18, qegħdin nitkellmu fuq uffiċjal li ġeneralment kien ħajkun mill-berġa ta' l-Italja.
Mhux tajjeb, però l-Kaptan Ġenerali.
Għalhekk għedlek ġeneralment. Din hija xi ħaġa li kienet tkun hemm diskussjonijiet kbar fuqha. Oriġinarjament l-idea kienet li iva għandu jkun xi ħadd mill-berġa tal-Italja. Ir-raġuni tagħha kważi hija mitlufa fi żmien. Imma meta wasalna f'dan il-perjodu ta' Malta mhux qegħdin nitkellmu s-seklu 17 qegħdin nitkellmu fis-seklu 16, din bdiet tinbidel. Imma l-importanza tal-Kaptan Ġenerali kien l-ogħla rank fil-flotta. Kien l-ogħla rank fil-flotta li kien ħajkollu ri tkun b'esperjenza kbira, kien ħajkun influenti anka ejja ngħidu fuq il-livell Ewropew. Jiġifieri dak kien ikkunsidrat bħala rank li anka jekk ħajkun qed ħajasal Ruma, ħajidħol ċivita vekkja, ħajasal Marsilja. Anka s-salut li kien ħajjena tal-ilu, kien salut ta' ammiral tal-flotta Franċiża, tal-ammiral tal-flotta tal-Papa. Kienet dak kien il-livell tiegħu.
Fil-fatti l-episodi li ħana rakkunta li ħan intaqam dal-karattri wkoll u ħad tkun tista' tara u tikkummenta fuq dal-aspetti. Tajjeb ngħidu li inti kellek l-ammiral. Li dak dejjem kien ikun Taljan, x'kien anke l-kap tal-lingwa Taljana fih dal-ordni. Però kien qisu dak li jkun naħseb illum insejħu l-non-executive chairman kważi. Għaliex il-Kaptan Ġenerali huwa l-executive. He's the hands-on guy.
Naħseb l-aqwa deskrizzjoni li majtu għadi, veru, infatti.
U kien iservi sentejn il-Kaptan Ġenerali. Kienet importanti wkoll. Naħseb jagħmel ġewġ affarijiet. One, pala kariga importanti ma tiġ tħallija fidej xi ħadd monopolju għal żmien twil. U ħafna drabi ma kienet wassal għal step ieħor. Fatti, numru ta' grammastri kienu servew.
Servew dak ir-rwol, eżatt.
U t-tieni kienet expensive, għax int bħala Kaptan Ġenerali kont iddaħħal ma kont tistenni toħroġ ħafna flus ukoll għal-manteniment tal-flotta.
Il-manteniment tal-flotta, ara, id-dettalji li hemm tiegħu anke sempliċiment il-gondla tiegħek. rittħallas għalija. L-ammont ta' Damask li rittuża ġewwa din il-gondla, l-uniformijiet tal-iskjafi li kienu ħajkunu għadin jaqfu fuq din il-gondla, kienu jiswaw il-belli liri. Iġifieri għadin nitkellmu li kienu.
Belli skudi.
Belli skudi, eżatt. Sa, iġifieri immaġinaw ġgiget bil-ħijata ta' deb filo d'oro. Et nejdilkom ġifiri għanna minn ta' seklu 18, mux ta' seklu 17, immaġini taħħom dawn huma bellezza huma tanzbih u juru il-glorja tal-flotta tal-ordni.
Ekku, fatti f'da żmien il-flotta kienet tvarja bej 86 galeri.
Et innit kienu kważi flaqwa.
Flaqwa tagħha, u tal-imnien tiġben nejdu galera, nejdu madwar 500-600 raġel fuq kull waħda.
Il-kapitana kienet ħatilħaq is-700-800.
Ġidda meta kienu joħorġu kollha, eluf ta' rġiel qed tgħid. Telqu, salpaw, hija operazzjoni inkredibbli, jiena dejjem nipprova nimmaġina din kif Malta seta' tissostni dak it-tip ta' livell ta' manpower u flus fil-fatt.
Teknikament ma kienx issostni. Jiġifieri daqskemm illum dil-gżira sostni dil-popolazzjoni tagħna. Ma setax, u infatti kienet hawnhekk qegħdin nitkellmu lejn biżna sew tħanna sew fis-seklu 17, fil-bidu ta' dan is-seklu, il-problemi li kellha Malta kienet biex issostni li kell għal din il-flotta. Jiġifieri li kellek momenti fejn il-Grammastru apparti li tal-ordinijiet biex joħorġu biex jaqbdu l-bastimenti ankan sara biex ġibu li kell. Li kien ikollok il-flotta Spanjola ġejja u ma jħallux tidħol. Għax inti ilma ikel dejjem qed titfa' pressjoni kbira fuq ejja ngħidu l-ekosistema tal-ekonomija Maltija.
U dak kien itkellmu dwar ukoll. Kultant li hemm naħseb inti tintaq ħafna ma' ħadin, hemm ċerta romantiċizzazzjoni tal-ħajja fuq il-baħar. Però meta naqra r-rakkonti tagħhom daw il-Kaptana Ġenerali għax is-sabiħu li kienu jidbu rakkonti logs dettaljati ħafna tal-vjaġġi tagħhom, hemm ħafna element ta' avventura u riskej u dak kollu. Però tinħass li kienet wan ħajjibsa. U tu li il-diviżjoni soċjali li kellek fuq l-art kienet sempliċement ġi trappjantata fuq il-baħar. Jiġifieri da mhux waħda hemm xi dinja egalitarja ta' kollha jew brothers inna. Hemm element ta' dak il-solidarjetà iva tħossa. Però li wieħed huwa the top dog u li ħor huwa literalment fil-qiegħ tal-piramida.
Ismu kien ċar ħafna.
Hemmhekk kien edha.
Jiena nagħti sempliċi eżempju li inti jekk inti ħad tkun ejja ngħidu granadier. Dak soldat l-ola rang li jista' jkun soldat sempliċi qabel ma mbagħad tidħol sorġent u uffiċjal. Inti għandek l-uniformi tiegħek, għandek par żraben tiegħek, kollox, jiġifieri għandek ċertu kumditajiet qabel. Ara taħseb li jekk inti qabżitlek u tixtieq toħu passiġġata fuq il-galera u timxi minnaħa l-oħra, stajt tagħmilha. Da jekk inti tiddeċiedi li tagħmilha di da swat sħiħ bil-frosta ħatqla. Jiġifieri kien hemm dixxiplina kbira inti ma stajtx taqbad tiddeċiedi isma' jiena ħanimxi waħda sa din in-naħa. Le, kienet riġida, kienet kellek il-piramida tal-kontroll, kienet riġida ħafna. Anka sempliċiment skjaf li qed iservi lill-Kaptan Ġenerali. Kien ħajkollu ċertu privileġġi li skjaf li qed jgħin lill-artillier, mhux ħajkollu, u skjaf li qed jaqdef mhux ħajkollu wkoll.
U part il-fatt li kemm kienu jkunu pakkjati dawn l-ambjent, għax il-galera mhix kbira, u meta ngħidu
150 pied.
Għandek 500, 600, 700 raġel imdefsin fija. Tista' nifhem għalfejn se tixtieq tippassiġġa l-hemm u l-hawn. Però m'hemmx spazju.
Laqas toqgħod taħt, jiġri da ma kellekx dak l-iskjaf kien ħajkun jgħad fuq barra. Jiġri xemx.
Ngħidu l-galera ngħidu ġifieri biċċa tal-baħar li għandha l-Muqdif.
Il-Muqdif, esatt. Jiġri inti da għandek ħames tiskjavi marbutin ma' bank. Wieħed minnhom li jkun l-iktar wieħed fuq naħa ta' ġewwa mhux fuq naħa ta' barra kien ikun bona folja. Jiġifieri skjaf li bniedem liberu li ta' ħajtu għal dan ix-xogħol biex joħroġ minn
għax għandu d-dejn.
Minn għandu d-dejn jew hekk. U mbagħad għandek erba' skjavi oħra iktar ma tersaq lejn naħata barra tal-galera inqasandu esperjenza, marbutin minn saqajhom, daw laqqas jekk skużawni irid għandu bżonn jagħmel il-biżonji tiegħu, irid jagħmilhom hemm fuq il-bank.
Kollox hemm iva.
U jittama fil-mulej li hemmhekk jew Alla jew ieħor, u li tiġi mawġaw
tnaddaf.
Dawk kien jgħidu inti ħaxxhom galera.
Qabel ma tisma'ħa, qabel ma tara.
Allura dawn iridu naħsbu fuqhom anke l-ammont ta' baqq li kien hemm u ħmiet, ġifieri anke il-
Fatt anke jekk kienu jinsistu ħafna fuq ix-shaving.
Iva, iva.
Tax-xar ta' dan għax tnaqqas l-ammont ta' baqq li jkun hemm.
Ma kienx ħajkollok sufa waħda, kienu jaqxruk jiġifieri litteralment. Għall-istess ħabba l-ħmiet u kien tinħasel bil-ħall. Din hija importanti li ġi li ma niddistakkaw ruħna naqa' minn nostalġija ta' u l-galeri perfetti u le, kien hemm minn daw. Ukoll hemm idbatija ta' xogħol li tisir. Ġifieri l-ammont ta' Baħrin eżempju li kien ikollhom bħalissa taħrabni l-kelma bil-Malti ftuq, Hernia.
Dak it-qandil kollu.
Dak it-qandil kollu, dak. Għalhekk tara ġieli tara immaġni li l-Baħrin għandhom terħa. Qed jorbtu kienu jibbaħtu. It's a painful death. Meta dawn il- għandek anka it-tabib, jiġifieri ta' bord, kien ikollu l-assistenti tiegħu. Da kull jum kien jiċċekkja l-kulħadd, Marti tiċċekkja l-kulħadd biex jaraw x'tip ta' Marta għandek għax inti kien ikollok min għandu uġieħ ta' stonku fejn għandek mikrobi li dak iż-żmien ma kienux jemmnu f'dawn il-mikrobi.
Ma kienux jafu
dawn il-mikrobi. Għandek l-annimali ħajjin marbutin.
Tiġiċ,
xi baqra, naċ u mos.
Kultant anki żwiemel fit.
Iva, mela, għax inti jekk għandek il-kavallerija jew ħatamel amphibious landing, kif fis-seklu 17 żgur inti tafu sibt li kien ikun hemm dal-amphibious landings, eta da, tkollok iż-żiemel. Ġifieri min jaf xi storbi u min jaf xi. L-irwejja, ġifieri.
Ġu dik hija l-atmosfera żis-semija li qegħdin impinġu.
Mela, nispara li mhux qed tieklu eżis-semija bħalissa.
Għanibdew b'Galdiano. Da Galdiano jieħu il-kariga ta' Kaptan Ġenerali fil-21 ta' April 1664 mill-Gran Mastru, Kotoner. U dikinhar stess, jifatti jgħidlek fit-tielet sija tal-lejl, ċu l-lejl ta' bejn il-21-22, isalpa minn Malta li jisqallija. L-interessanti wkoll din u ta'
hemm raġuni.
Qed titlaq Billa, mo praticament.
Hemm raġuni. Biex inti ma toqgħodx tagħti fil-għajn li ħirġa il-galera. Ġifieri inti aħna qegħdin nitkellmu spiji. Il-spiji kienu jeżistu, ġifieri. Intelligenza li qed taslilhom, intelligence li qed tasal kemm lill-għadu. Kif ukoll anka sempliċiment veneziani, merkanti. Daw kienu importanti u kienu joħorġu bil-lejl. Ġeneralment ukoll kienet iktar faċli biex tagħti l-ordni, kienu jagħtu l-ordni li ħajsalpaw. Mhux kulħadd kien ikun jafa abbord. Ġifieri inti daħ mhux l-iskjaf ħajkun jaf le għada aħna nitilqu ta' hija għal xi tlieta ħammorru. Le, ħadd ma jkun jaf, meta jkun ċert li hemm kulħadd fuq il-galera, il-kaptan tasallu l-ordni biex isalpa, ħalli ma jkollokx nies li jkunu deserters.
Fil-fatt kien ikollu żewġ sets ta' instructions ħafna drabi, l-instructions pubbliċi li more or less kważi kien jaxxi. Ma badda jem kien ikollu set siġillat li ma jistax jiftaħ qabel ma joħorġu mill-port.
Kemm huma sbieħ dawn. Fil-kollezzjoni nazzjonali għandna is-siġilli oriġinali ta' dan il-perjodu.
Fada xi wħudu.
Iva, huma interessanti.
Mela, imorru Awgusta fis-qallija, ir-raġuni hija li hemmhekk l-ordni kellu ħafna proprjetà u b'mod partikolari kħettejtin l-Ifran. Illi dal-aħħar ukoll kellna teżi tad-dottorat ta' Reigat li ħares anki lejn dan l-aspett. U impressjonanti kemm kienu kbar, kien kumpless, nistgħu ngħidu l-industrijali fil-fatt, l-iskala tiegħu, li daw jekk mhux kuljum ha ma regolarment qed jaħmu eluf ta' biskotto.
Yes.
Il-galletta?
Ara. Iva u le. Imma ħalli ma nkunx antifatku. Iva, qegħdin nitkellmu dwar tqiq u l-ma.
Yes.
Xej iktar. Imsajjar darbtejn għalhekk bi kotto. U sempliċiment issa insow jekk hux tont jew kwadru għax hemm dibattitu sħiħ. Li jiena naħseb meta titkellmu fuq biskotto, qegħdin nitkellmu fuq kwadru.
Li għal storage makes more sense, billi tont.
Galletti kont issib ukoll. Imma biskotto qed isir u mbagħad inti li kienu jagħmlu kien ikollok isu eja immaġinaw furketta llum. Itaqbu n-nofs biex da' ma jolix illum għadek tara fil-galletti tagħna biex allura inti ma jolix għandek iktar spazju
biex taħżen iktar.
Biex taħżen iktar u ma jitfarkux.
Għax kienu bsinu.
Ija, kienu bsin. Inti anka l-frak kienu jitu. Kiġifier meta jispiċċa l-gallett, jew il-biskotto ħalli nkun eżatt ma' klienti għaj li qed ngħid. Inti il-frak anka kienu seta u jtuk il-frak għax inti fil-weight. Inti kellek isu kilo u nofs bil-liġi tal-1500 kellek skjaf ritieħu kilo u 700 gramma ta' biskott fil-ġurnata.
Sawa.
Ammont kbir, eh?
U tadjanti ħafna.
U tadjanti ħafna.
Però kien jimlik.
Eh, kien jimlik għandek għandek dik il-karbodrajti, il-karbodrajti, skużawni. Mija forsi għandek jekk xi eringa jew xi inċova, forsi xi laqqatz li kienu jalluh bi ftit kummin. U inti tfettet ftit dan il-biskott u qiegħed tiekol.
Fil-fatti, meta jagħmlu dal-vjaġġi, il-biskotto huwa wieħed mill-iktar, jekk mhux l-iktar affarijiet li jissemma regolarment. Għax tinsiex galera, ma tantx kellha fejn terfa'.
Kollox isfel, kollox taħt.
Allura, iridu jifqu spiss biex iġibu ħazna ġdida.
Ħazna ġdida
ta' ovvjament itiklu.
Ikel frisk u ilma.
U l-ilma, l-ilma ħansamuh ukoll.
Importanti li ngħidu li jekk abbord jispiċċa l-gallett, il-galera trid iddur lura. Jistgħu jkunu ħajjerbħu Istanbul. Iridu iduru lura. Ara kemm kien importanti.
Mela, waslu Augusta, ġabu l-ħazna tal-gallett, tal-biskotto, jitilqu fi 26 ta' April minn hemm u jsibu ħafna mal-temp. Kien xi ħaġa li spiss semuha u nista' nifhem li kif forsi ta' kizmin iktar mill-lum. Kienu iktar suscettibli għal-temp u xek.
U l-galera baxxa.
U baxxa.
Ġifieri da mhux qed ngħidu faxxel. Din il-galera mowġa.
Taddi minn fuqha.
Taddi minn fuqha, ġifieri hemm mezz voto minn tal-ħerba fejn il-galeri qegħdin fil-mowġa tara l-ilma dieħel. Il-biża kemm kienu kemm kienu esposti.
Jaddil mal-temp, ikomplu hekk u dettalħelu li jem. Isemmi li jintaqgħu ma' fregata della neve. Dik id-dajsa, kienx wis kbiru fil-fatt, li kienet minn sqallija għal Malta u lura taqsam biex iġġib is-silġ mill-Etna.
Mill-Etna, minn Sirakuża.
Għal Malta. Li kienet spiss. Li kienet veloċi, fil-fatt kienu jużaw għal-posta wkoll.
Għal-posta u għal-prostituti. Iva.
Tantu hekk li da Galdjano jgħid li meta ntaqa' magħha mal-frigata della neve, kiteb nota malajr għall-Grammastru u Batulu.
Kemm isam
jasa. Sabiħ,
u qegħdin nitkellmu fregata għal min ilu jsegwina dejjem insemmu fregata fis-seklu 18. Fregata bil-kanuni, mhux qed nitkellmu għal dik it-tip ta' fregata. Qegħdin nitkellmu kif qal Manuel eżatt, oxra tal-baħar kemm xejn żgħira. Li mbagħad fil-bidu tas-seklu 18 indunaw li hija żgħira wisq u kabruha biex issir tartana.
Okej.
Huwa sabiħa dan huwa referenza tardiva ħafna għal-fregata, veru interessanti.
Mela, minn hemm imorru lejn Lampedusa u Linosa. L-famużi gżejjer, għan nitkellmu fuq off episodju iktar il-qoddim, so.
Iva.
Però kienu pit stop komuni. U bat morru Trapani fil-punent ta' sqallija.
Tit koral.
U għawek għandhom da' xej avventuri, għal dal-boħra għandek mal-temp, però hemm ġranet fej pereżempju fl-ewwel ta' Ġunju jieqfu Lampedusa biex iċċelebraw il-festa ta' Pentekoste. Ġifieri il-kalendarju reliġjuż jibqgħu jsegwuh. Jintaqgħu ma' vaxxell l-Ingliż. Li jaqbdu ħet ġor il-kontrabandu lej Tripli, l-Afrika ta' fuq, l-allura jarrestawħ u jkaxkruħ lej Lampedusa, fil-fas. Dissa biħa u kolla, ux daw referenzi għal-Lampedusa, l-Inosa, xumma postiet li aħna l-lum naħseb ma nassoċjawx wis ruħna maħħom. Però li definitely fil-era tal-ordni ma nafx fiżmin l-Ingliżi, ma fl-era tal-ordni.
Anka fiżmin l-Ingliżi.
Kienu deriger ux għal-mini baħħar, kienu u naħseb anki għal-mina qiegħed l-arti tisma' ħafna stejjer fuq daw il-postijiet. Ġifieri hemm relazzjoni. Hija ġeografija minsija.
Hija ġeografija minsija, dawn huma ksejjer li hemm minnhom li huma iktar fertili minn Malta.
Sawa.
Allura għandek.
Però l-pożizzjoni tagħhom hija daqshekk tajba.
Iva, l-pożizzjoni tagħhom hija esposta għall-ħadu, hija esposta m'hemmx fortifikazzjonijiet fuqhom, jiġifieri ma kinux post li ħadd qatta' xhur fuq iżda. Kienu postijiet fejn għandek l-ilma frisk, għandek annimali slavaġ bħal fniek, bħal ħamim. Faġan li tista' inti tikkaċċa, perċna, u wkoll għandek mezz biex inti kif qegħdin ngħidu jekk ikun il-maltemp tipprova tieqaf ftit hemmhekk u tistken. Infatti fis-seklu 16 il-re ta' Spanja Filippo Tieni kien telef flotta kbira. Lampedusa meta kienet jipprova jitlu hemmhekk biex jiskennu.
Mela, minn Trapani kienu se jitilqu lej il-punent tal-Mediterranu, għak naslu għal fej kienet jagħmel da kollu l-Galdjano. Ir-re ta' Franza, Louis XIV, kien iddeċida li jixtieq jibgħat armata kontra Algiers. Rit jinvadi u jikseb l-Alġerija. Fil-fatt mbagħad kellu jseħħ iktar minn 100 sena wara dakollu, ma l-idea hemm kienet ila dber. U allura sejjaħ lill-kavalliri biex jiġu jgħinuh. Għalhekk kienu qed isalpaw f'dik id-direzzjoni għax kienu ħajn taqgħu mal-flotta Franċiża biex flimkien imorru lejn il-kosta ta' l-Alġerija. Issa, minn Trapani rridu jagħmlu żewġ affarijiet, rridu l-ewwel imorru post li jdu l-gżira ta' San Pietru li għadha naħat isfel ta' sqallija. U mbagħad minn hemmhekk isalpaw lej port magħhom f'Menorca. U hawnhekk għandek il-fatt li tistax huma kienu jħobbu.
Fil-ħin id-dar tal-Grammastru tal-Grammastru
Kosta. Fil-fatt, fil-fatt. Huma kienu jħobbu jżommu mal-Kosta kemm jista' jkun. Imma dak se jinvolvi ġiex vjaġġi in the open sea, Trapani. Sardenja Menorca, ġifieri that in itself kien quite risky. Interessanti huwa li kombinazzjoni l-flotta Maltija u Franċiża waslu port meħon kważi fl-istess ħin. U hemmhekk inqalet il-biċċa xogħlijiem tal-preċedenza. Min jidħol l-ewwel, min jidħol wara min. Allura kellek numru ta' diskussjonijiet fuq hekk, u għal darba oħra rrid ikollok nies li jifhmu. Li jafu x'inhu huwa l-protokoll li għandu jiġi msegwi. Ftehmu insomma, sabu u daħlu fil-port. Hemmhekk imbagħad għandek il-proċeduri bħal pereżempju jridu jġibu ċertifikat tas-saħħa li ħatmu marit. Banda l-oħra mbagħad għandek il-parties, kaptani moran xulxin, jixorbu, jieklu. U mbagħad jasal dal-karattru affaxxinanti l-ammiral tal-flotta Franċiża li kien jismu François de Vendôme Duc de Beaufort. Għasejħulu Beaufort. Da Beaufort kien kuġin ma' Louis XIV. Kienu tnej discendenti ta' Re Enrico Raba ta' Franza imma minn linji femminili differenti, għax Louis kien ġej mill-linja leġittima. mentri François kien ġej waħda mill-lovers ta' Henri IV. Allura kienu kuġini imma b'din moda xej komplikat. As one does, franċiżi kienu
għarba.
Bufor u Galdiano jintaqaw jiftemu l-istrateġija li kellhom isegwu u fiż-17 ta' Lulju isalpaw minn Port Mahon lejn l-Alġerija. U kienet forza sostanzjali, kellek 15 il-galera, 12 il-vaxxel kbir, 14 il-vaxxel żgħir u 48 biċċi żgħar, ma jispeċifikax x'inhu huwa. L-iktar biex iġorru supplies. Ġifieri sostanzjali ħafna. Kienu se jattakkaw post, niskuża ruħi għall-pronunċja, li jissejjaħ Bejaha, u ma kienu jsejħulu Buġejja. At one point jisibu ħafna ċpar, tant li ma jibdew xeraw il-xulxin. U interessanti jgħidlek li il-galeri tal-ordni jibdew jużaw it-trumbetti u t-nabar. Mela l-ħoss. Fiwaqt il-Franċiżi jisparaw il-karuni biex ikunu jafu fejn qegħdin. Jaslu Bejaha, jagħmlu kunsil tal-gwerra u jgħidu mhix target adekwata. Insomma jgħidu għax mhix denja tal-qawwa tar-re. Sa jew għax vera, jew għax kienet forsi qawwija wis biex jattakkawha. Allura minn flok jgħidu mela ħana attakkaw post ieħor li kien jismu Ġiġel. Jismu Ġiġel, so, umma kienu jsejħulu Ġigeri. U jerħula lej Ġigeri, lej Ġiġel, fi 23 tax-xar ikunu fi klimu da' stir ta' kanun il-bot. Besa bieħa, biex dik. U naħseb fuq dak il-cliffhanger. Nistgħu nagħlqu għaw, ħalli fl-episodju li jmiss inkomplu
nsegwu
daw l-avventuri.
Manuel, grazzi, nintaqgħu l-ġimgħa d-dieħla ħankomplu għadi.